Так, 23 июня соли 2013 ساعت‌های تقریباً 14 در کیلومتری 46 شهرای دوشنبه خوجند автомашин яке аз қисмҳои низомии кушунҳои хушкигарди вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ки аз вилояти хатлон сарбозонро ба вилояти суғд интиқол медод ба садама дучор шуда аз роҳи ҳаракат берун мешавад. дар натиҷаи ин садама як нафар афсар лейтенант холов баёнқул дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида 31 нафар сарбоз ва 2 нафар афсар ҷароҳатҳои сабуки ҷисмонӣ мебардоранд. тамоми захмиён аз ҷои ҳодиса ба шифохонаи ҳарбии вазорати мудофиа ва беборхонаи қарияи болои пойтахт интиқол дода шуда ва онҳо ёрии аввалини тиббӣ расонида шудааст. айни ҳол бошад аз тарафи кормандони бозрасии марказии ҳарбии автомобили вазорати мудофиаи кишвар оид ба сабабҳои ба садамаи нақлиёт дучор шудани автомашинаи мазкур санҷиш гузаронда шуда истодааст.